Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Par vordi brīvības kontroli Krīvajā. Augstokara laikos viņas no PSRS trumpiem bija totāla vordi brīvības kontrole. Tas bija laiks, kad padomju režīms bija pastatējis traucējušos īkortes, kad dzīvotoji nevarētu brīvi klausēties ar rītumu radiostacijas Amerikas balss Brīvo Eiropa, kā arī raidījumus, kurus Latvijas katoļiem gatavo Vatikāna radio latvīšu redakcija. Pēc PSRS sabrukuma totalitāros impērijas mantinīca, Krīvija pirmo acu uzmetīnī raudzīja demokrātijas attīstības ceļu, ir pasniegt sevi cilvēku tīsēbu īvārošanas vordu brīvības formātā. Tīši 90. Gadu sokos daudzi krīvieši žurnālisti palika par vordu brīvības paraugu. Tomēr, kā izrodījās, itas brīvības periods Krīvijā bija neilgs. Jau pirmais Čečenijas karš lika Kremļam izmainīt notikumu atspūguļošanas rakursu atbilstoši jaunākajai Dīnas kortēbai, Jeļcina valdība uzsoka neatkarīgo masu mediju atgriešanu Kremļa kontrolē. Līdz ar jauno Krīvijas prezidenta Putina īšanu pie varas, spēc dīnesti pilnībā porjāma kontroli pār valsts masu mediju. Žurnālistus, kuru lojalitāti Kremļis nespēja dabot, kā piemēram Anna Politkovska, tika likvidāti. Kā ir nūrodējis politiskais komentātojs Aleksandrs Kovaļenko, itimā laikā Krīvijā porsto eksistēt leloko daļu neatkarīgo masu mediju, televīzijas kanālu radēju, kā arī informatīvo materiālu veidotoju žurnālistī pietnīku. Faktiski visu mediju telpu savā starpā sadaļie Kremļa spāka struktūras. Kremļam bija vajadzīgi viņa 10 kodi, kap dabotu pilnīgu kontroli par neatkarīgajiem masu informācijas līdzekļiem, līktu sabiedrībai dabūt objektīvu informāciju. Pasakoties augstajām naftas un gāzes cenām, Krīvijā dabo lielu peļņu, it is ļova Kremļam aizsokt īstenot revanšistiskos orpolitiskos ambīcijas. Tīši itamā ekonomiski labvēlīgajā periodā Maskava izdevās nostiprinot savas pozīcijas rītumus, izveidojot orvalstīs ne tikai plašu i daudzalūdīgu multimediju propagandas teiklu, bet arī piesaistīt orvalstu žurnālistus. Lietuvīšu pietnīgs Viktors Daugšs ir apriekinojis, ka godu pirma iebrukuma Ukrainā Kremlis tērē pusotru miljardu ASV dolāru savu propagandas TV kanālu valsts radio izziņu aģentūru uzturiešanai, kuru mērķis ir popularizēt Kremļa lozungus. Krīvijai ir jūrēģē iz apdraudījumu savai drūšēbai. Rītumi ir morāli pagramuši. Ukrainas līderība nav leģitīma. IT valsts gatavoja militāru uzbrukumu Krīvijai. Ukraiņi izdara kara nozīgumus. Krīvija ir stipra i pošpītīkama. Kairē NATO rada apdraudījumu Krīvijai. Visus aizgojušos godus ar īvārojam orvalstu propagandas komandu izacēlēs viens no galvenajiem Krīvijas propagandas resursim Sputnik, zem kura darbojās vairāk nekā 30 interneta propagandas portāli 32 valodos, arī latvīšu valodā. Kopš Krīvijas aizsokto karu Ukrainā sokam, Eiropas Savienība aizlīgus galvenos Kremļa dezinformācijas ruporus. Ierobežoti vairāk nekā 300 Krīvijas valdības konti Twitter. Krīvijas televīzijas kanāli Latvijā ir aizlīgti no pagājušo gadu marta. Likums paredz, ka par nelegālas televīzijas uztveršanas sistēmu izmantošanu nes atbildību ne tikai tos izplatētoju, bet arī skatētoju. Par to fiziskai personai var piemērot brēdinojumu, cinaudas stropi līdz 700 eiro. Nesen Rīgā notikušajā NATO strateģiskos komunikācijas centra Stratkom konferencē tika secināts, ka cīņa pret Kremļa dezinformāciju joprojām ir cieši aktuāla, ja Kremļa gribiešana ir panokt, ka brītumos kreitās atbalsts Ukrainai. Tis, kurais uzvara informācijas kaujā, tam ir leloka izpieja uzvarēt arī reālajā kaujā ar tankim, artilēriju, īrūčim. Norode Stratkom direktors Jons Sārts. Jo izskatā Ukrainā un Eiropā informatīvajā cīņā joprojām uzvar Ukraiņi ir rītmi, bet par īdzēvotoju protim pošā Krīvijā joprojām uzvar Kremļa propaganda. Kā atzīst Jons Sārts, itē ir treiz gribu cīņa. Krīvijas griba vest karu, Ukrainas griba aizestovēties, ja Eiropīšu rītumu griba palēdzēt Ukrainai.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.